بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 62 بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu dem 62. Vortrag bezüglich der Vortragsreihe, in der Vortragsreihe bezüglich der drei fundamentalen Grundlagen. Möge Allah diese Sitzung segnen, möge Allah unser Wissen mehren und möge Allah einen jeden einzelnen von euch belohnen, den Weg heute in der Moschee und oder in die Moschee gefunden zu haben. Und ich begrüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-asl al-thalith, ma'arifat nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. بينا فيما مضى من لقاءات نسبه صلوات ربي وتسليماته عليه، ومتى كان نبيا، ومتى أصبح رسولا، ثم أشرنا إلى الفترة التي سبقت المعراج، 10 سنين في مكة، يدعو إلى التوحيد ويحث على العبودية وينهى عن الشرك ويصبر على الأذى، ثم عرج به بعد 10 سنين الأول. فبدأنا نتكلم عن المعراج. في الدرس الماضي ذكرنا جملة من الدروس والعبر المستفادة من حادث الإسراء والمعراج، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن الدروس المستفادة أيضا من هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج، درس في الابتلاء وفي اختبار صدق الإيمان وثبات أهله عليه، وهذا الدرس من الأهمية بمكان. يبقى كان من بين الدروس الهامة لهذا الحدث العظيم، حدث الإسراء والمعراج، هو درس الابتلاء. الله تعالى يختبر في من حول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صدق الإيمان والثبات عليه. يستفاد ذلك من موقف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما عاد من معراجه وبدأ يحدث قريشا بقصة الإسراء، وأخبرهم أنه أسري به هذه الليلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس في فلسطين، ولم يخبرهم عن المعراج، لأن من كذب الإسراء من باب أولى يكذب المعراج. فأخبرهم بحدث الإسراء، ومعلوم أن المسافة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس في فلسطين كان يستغرقها المسافر شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف يذهب النبي في ليلة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس ويعود في نفس الليلة، بل عاد وما زال فراشه دافئا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قص النبي هذا ارتد البعض عن الإسلام، ودي منهج التصفية. فالابتلاء من بين فوائده غربلة الصف المسلم ليتبين من يثبت على الحق ومن يترك الحق، فهي قضية مهمة أوي. الابتلاءات خير كلها، لماذا؟ من أجل التصفية. ولذلك المرض ابتلاء وفيه تصفية للذنوب، فيه تكفير للسيئات، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. لذا كان السلف إذا جاءهم المرض قالوا مرحبا بغفار الذنوب، وكان بعضهم يقول مرحبا بحب الله عز وجل، لأنه ما ابتلاك إلا لأنه أحبك. فالابتلاء خير كله. فارتد البعض عن الإسلام عندما سمعوا أن النبي أسري به من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس وعاد في ليلة. عقولهم لم تتحمل ونسوا أن الذي أسرى بالنبي هو الله القائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا بأبي جهل عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة يسمع هذا من رسول الله وينطلق مسرعا إلى صاحبه، إلى الصديق، إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: يا أبا بكر، انظر إلى صاحبك، إنه يحدث الناس أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد في ليلة. فماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قد قال فقد صدق، فوالله لو أخبر أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقت، فإنه يخبرنا أن الوحي يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أعجب مما منه تعجبون. الله أكبر. هذه الابتلاء يا إخوة. البعض يرتد والصديق يثبت ويكون سببا في تثبيت غيره رضي الله عنه أرضاه. ليس هذا فحسب، ثم يأتي الصديق إلى رسول الله في البيت الحرام والنبي في الحجر بعد أن سألوه: إن كنت أتيت بيت المقدس فصفه لنا فنحن نعرفه. فالنبي قال: دخلت ليلا وخرجت ليلا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا درس آخر، هو تثبيت أولياء الله الدعاء إلى الحق، الله يثبتهم ويؤيدهم. قال النبي: فنزل جبريل عليه السلام وجلى لي البيت، يعني جاء بالمسجد الأقصى أمام رسول الله، الله أكبر. قال: أخذت أنظر إليه وأصفه بابا بابا وشرفة شرفة. وأبو بكر كان قد ذهب إليه في الجاهلية ويعرفه، فكلما وصف النبي قال أبو بكر: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فلما انتهى النبي من وصفه نظر إلى أبو بكر وقال: وأنت يا أبا بكر الصديق. ولقبه النبي بالصديق في هذا الموقف. فالصديق منزلة عالية تلي في الرتبة منزلة الأنبياء، لأن الخلق مراتب، الذين أنعم الله عليهم مراتب، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هذه أعلى المراتب، والصديقين هذه المرتبة التالية، والشهداء هذه الثالثة، والصالحين هذه الرابعة، وحسن أولئك رفيقا. يبقى أعلى منازل العباد منزلة النبوة، تليها منزلة الصديقية، تليها منزلة الشهيد الذي قتل نصرة لدين الله ورفعا لراية الإسلام وحرصا على بيضة الإسلام تحت راية واضحة، لا رايات مختلقة، لا رايات بعيدة كل البعد عن منهج أهل الحق، بل هي راية واضحة بينة تحت راية ولي أمر من ولاة أمور المسلمين، دفاعا عن الدين وعن عقيدة المسلمين، ومحاربة لأعداء الإسلام بضوابط التشريع، الشهيد. ثم مرتبة الصالحين من العلماء والدعاء وأهل الإيمان والصلاح والعبادة ومن تبع هؤلاء. فالصدقية منزلة عالية جدا، مرتبة عظيمة قوي. رضي الله عن أبي بكر الصديق، فكان الابتلاء إظهار لمعدنه وبيان لثباته على الحق، بخلاف غيره ممن يعبد الله على حرف. إذن درس مهم قوي، اختبار وابتلاء من أجل إظهار من يثبت ومن يتزعزع. نعم.
Wir sind immer noch bei der dritten Grundlage, und zwar geht es hier um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also der Glauben an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben in den letzten Vorträgen über die Verwandtschaft des Propheten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wann er Prophet wurde, hier mit dem Wort Iqra, und wann er zum Gesandten wurde. Dann haben wir über die 10 Jahre vor seiner Nachtreise gesprochen, vor Mi'raj haben wir gesprochen. Und auch bezüglich dieses Themas, bezüglich dieser Nachtreise, gibt es noch eine wichtige Angelegenheit, die man auf jeden Fall erwähnen sollte. Und zwar war dieses Geschehen, also diese Nachtreise selbst, war eine sehr gewaltige Prüfung, um die Leute zu prüfen, die sich um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befinden. Also unmittelbar diejenigen, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, um zu gucken, ob diese auch wirklich wahrhaftig waren, ob sie einen wahrhaftigen Glauben besaßen. Allah sagt im Koran: Preis sei dem, der seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur fernsten Gebetsstätte, deren Umgebung wir gesegnet haben, reisen ließ. Ja, also das hier ist die Nachtreise, Al-Isra. Nachdem der Prophet Muhammad s.a.w. das erlebt hat, und ihr müsst wissen, dass es früher nicht diese Transportmittel gab, die es heute gibt. Das heißt, um dorthin zu gelangen, ja, nach Jerusalem, hat es einen Monat gedauert, um hinzukommen und einen Monat auch noch, um zurückzukommen. Und der Prophet Muhammad s.a.w., als er diese Nachtreise gemacht hat und er zurückkam, wird überliefert, dass sein Ruheplatz, also sein Bett, noch warm war. Ja, von seinem vorherigen Sitzen sozusagen. Auf jeden Fall, und das war eine richtige Prüfung für die Gläubigen um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil hier geht's, dann würden manche mit ihrem Verstand dann denken, und viele sind auch abgefallen nach dieser Sache, aber diese Prüfung selbst war auch eine Filterung. Das heißt, hier wurden die Muslime gefiltert. Diejenigen, die keinen richtigen Glauben besaßen, wurden gefiltert. Und diese Filterung existiert beispielsweise auch im Zustand, zum Beispiel, wenn jemand krank ist, werden seine Sünden getilgt, auch gefiltert. Deshalb sagten auch manche Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn sie krank wurden, sagten sie: Willkommen, o Tilgung der Sünden. Sie haben die Krankheit willkommen gehießen. Das heißt, sie vergaßen, dass es der Allmächtige war, dass es Allah azza wa jalla war, der seinen Propheten diese Reise überhaupt ermöglicht hat. Das heißt, Allah azza wa jalla hat es ermöglicht. Und Allah ist zu allem fähig. Und nur einer, oder was heißt einer, und zwar, als einer das gehört hat, ein sehr großer Muschrik zu dieser Zeit, Mekka, Ism, Fir'aun, Abu Jahl, als er von dieser Sache gehört hat, ging er zu Abu Bakr al-Siddiq und erzählte ihm von dieser Sache. Und das Erste, was Abu Bakr al-Siddiq machte, als Abu Jahl ihm das erzählte, sagte er: Ja, wenn er das gesagt hat, dann stimmt das. Das heißt, er hat diese Sache direkt geglaubt. Und dann ging er auch zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam danach. Und nicht er, aber der Prophet wurde halt gefragt. Ihm wurde gesagt: Ja, wenn du dort warst, dann beschreib uns diese Moschee. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dann: Ich bin nachts dorthin gegangen und habe nichts gesehen. Ich bin im Dunkeln rein und auch im Dunkeln wieder raus. Das heißt, er konnte diese Moschee nicht beschreiben. Und dann wurde ihm die Moschee durch Jibril a.s. wurde sie ihm gezeigt, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann beschrieb er sie so detailgetreu, wie es auch nur möglich ist. Und Abu Bakr Siddiq in seiner Jahiliyyah war er schon mal dort. Das heißt, er kannte diesen Platz bereits. Und er sagte dann jedes Mal, wenn der Prophet diese Moschee beschrieb, sagte er: Du hast die Wahrheit gesprochen. Du hast die Wahrheit gesprochen. Und am Ende, als er fertig war mit der Beschreibung, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Du hast auch die Wahrheit gesprochen, o Siddiq. Und dann wurde er zum ersten Mal, wurde ihm dieser Kosenname As-Siddiq gegeben, also der Wahrhaftige. Und dieser Stellenwert, das war also als Wahrhaftiger abgestempelt zu werden, ist ein gewaltiger Stellenwert. Deshalb am jüngsten Tag wird es diese Gruppen geben, also die Wahrhaftigen, dann die Märtyrer und auch die Rechtschaffenen. Ja? As-Siddiqin, As-Shuhada und As-Salihin. Also dies ist ein sehr gewaltiger Stellenwert.
وينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يستفيد من هذا الدرس في حياته كلها، أن يعلم حقيقة الحياة الدنيا وأنها ممر وليست مستقرا، وأنك مبتلى فيها ومختبر وممتحن، فلا بد لك من صبر جميل، ولا بد لك من علم بحقيقة هذه الحياة الدنيا وكيف تتعامل مع الابتلاءات، بدءا من ولي الأمر، مرورا بالرعية، مرورا بالأفراد. فمثلا ولاة الأمور سيتعرضون لسفاهة السفهاء وبغي البغاة، فكيف يتعاملون؟ وهذا ابتلاء. الولاية نفسها ابتلاء وهي أمانة شديدة، سيبتلون بشهوات الدنيا بملذاتها بثرواتها، فكيف يتصرفون؟ سيبتلون برعية تحتاج إلى عدل وتحتاج إلى نصرة مظلوم، فكيف يتعاملون؟ ابتلاء شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كراعي لأمة في غزوة حنين يقسم الغنائم، وألف قلوب بعض الناس من الغنائم، فقام رجل من المنافقين وقال: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، أي يتهم النبي بالظلم. في رواية: اعدل يا محمد. قال: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل أنا. وبعدين بعض الصحابة أراد قتله، قتل هذا الرجل، فقال النبي: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأن الرجل في الظاهر أنه مسلم لكنه في الباطن يبطن الكفر والنفاق، وهذا الرجل هو ذو الخويصرة التميمي، والذي خرج من ضئه الخوارج الذين وصفهم النبي: حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يحتكمون للعلم ولا العلماء، بل ليس عندهم علماء، يكفرون علماء الأمة، ولا يأخذون العلم إلا من عنديتهم هم. هؤلاء هم الخوارج، هدموا أصول الإسلام وثوابت الدين، وشوهوا صورة المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، والله ما هو بجهاد، بل هو إفساد في أرض الله رب العالمين، لأن الجهاد في الإسلام جهاد عدل وفضل، جهاد لنصرة دين ورفع راية الدين ورحمة لأعداء الإسلام، للأخذ بأيديهم إلى رحمة الله تعالى بسيف الحق تحت راية واضحة. النبي كان في جهاده يقول: أغزوا باسم الله على بركة الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تقطعوا شجرا، مش تفجيرات وحرق وتدمير، باسم الدين وباسم الله أكبر، لا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا راهبا في صومعه ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا صغيرا. هذا هو الإسلام، وهذا هو نبي الإسلام، وهذه تعاليمه في الجهاد، لا كما نرى ونسمع. الإسلام من هذا كله براء، ولكنها العاطفة الغير مقيدة بالشرع التي تنساق تقليد أعمى دون روية ودون رجوع لأهل العلم من الثقات. فانظر إلى منهج الإسلام، الراعي هنا لابد أن يحلم على هذا السفيه الذي تجرأ فقال: دعوه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. النبي يعلمنا أن بيضة الإسلام أهم، لا تشوه صورة الإسلام ولا تشوه منهج الإسلام. ترك النبي هذا المنافق حتى لا يساء للإسلام ويقال إن محمدا يقتل أصحابه. ده درس مهم قوي، درس نتعلمه من هدي النبي، لكن هناك أناس لا يأخذون بهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يتركون هديه ويتركون شريعته ويحتكمون للأهواء. هؤلاء مصيرهم إلى البوار وإلى الخسران، وكما بشر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالخوارج الذين يظهرون على مر الأزمان: ما ظهر لهم قرن إلا قطعه الله. فهذه من رحمة الله بالأمة، أن الفرق الضالة لا تثبت أمام الحق، ولكن سرعان ما يقطعها الله عز وجل، وهذا أيضا من نصرة الدين، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، لأن الدين حجة، بيان، دليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. ده الإسلام علمنا، لأن بعض يقول لك ما هو أعداءنا بيعتدوا علينا. الإسلام علمنا، قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، والنبي قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو يخون، أنت ما تخونش، أنت مسلم. هو يسرف، أنت ما تسرفش لأنك مسلم. فالإسلام ساد وقاد بهذه التعاليم، تعاليم العدل والإنصاف، تعاليم الاتباع لا الابتداع. ولذلك كان أصحاب رسول الله إذا مروا بطريق يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمتى يقال لنا هؤلاء أتباع محمد؟ إمتى هنتأسى بالنبي؟ وإمتى هنغلب هدي النبي على هوى النفس وعلى العواطف الباطلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ هي دي القضية. العلم الشرعي أن تلزم غرز العلماء الصادقين العاملين بحق لهذا الدين. فالعلماء أرحم الناس بهذه الأمة، وهم أعدل الناس في هذه الأمة، وهم أعلم الناس بقال الله قال رسوله قال الصحابة. الآن تخوين للعلماء، بل تفسيق للعلماء وإسقاط للعلماء. طب من علماؤكم؟ لا تدري. بل من أنتم؟ كلهم مجاهيل لا تعرف لهم اسما. أبو فلان، أبو علان، أبو فلان، من أبو فلان؟ ما تدري. من أين جاء؟ ما تدري. متى حصل العلم؟ لا تدري. على يد من حصل العلم؟ لا تدري. وعلماء الأمة متوافرون، علماء الأمة متوافرون ولله الحمد والمنة. فهي قضايا تحتاج إلى فقه. تلاقي ولد من دول لسه داخل الإسلام حديث يقول لك رايح الجهاد. جهاد مين يا ابن الله يرضى عليك؟ يا ولد تعلم التوحيد أولا، يا ولد تعلم دينك أولا، تعلم الإسلام أولا. جهاد؟ جهاد بالعلم يبقى إفساد يا ولدي، وليس بجهاد. لا تدري ما الراية التي تقاتل تحتها، ولم تسأل العلماء، ولم تتعلم دينك. هذه قضايا خطيرة قوي ننتبه لها. يبقى ابتلاء للراعي، لابد أن يعلم، ولابد أن ينشر العلماء لتعليم الناس أمر الدين وبيان منهج النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. الفاروق عمر هو الخليفة الراشد، يعلمنا كيف التعامل مع السفهاء. عيينة بن حصن كان أعربيا وفيه غلظة، غليظ القلب، نزل على ابن عم له في المدينة يسمى الحر بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. الحر بن قيس كانت له منزلة كبيرة عند عمر رضي الله عن عمر، فالحر صحابي جليل. فعيينة بن حصن ابن عمه، ابن عمه، فطلب منه أن يستأذن له في الدخول على عمر أمير المؤمنين، فاستأذن له الحر، فأذن عمر ودخل الحر، ودخل عيينة بن حصن هذا الغليظ القلب على خليفة المسلمين الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، وقال هيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يا الله، يخاطب من؟ عمر الخليفة الراشد الذي كان رمزا للعدل، الذي قال عنه النبي إن الله أجرى الحق على قلبي ولسان عمر. هيه يا ابن الخطاب، يعني حتى لم يبدأ بالسلام وداخل مجلس الأمير. والنبي علمنا أن ننزل الناس منازلهم لا ليس منا من لم يوقر كبيرنا. هيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل، يعني بيتم عمر بالبخل والإقطار والإمساك. طيب، ولا تحكم فينا بالعدل، كمان بيتموا بإيش؟ بالظلم. مهم كده أصحاب الأهواء يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. لماذا؟ لأن الهوى ما سمي بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، فيرون المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا، عياذا بك اللهم من الأهواء. قال ابن عباس: ما ذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه. فغضب عمر، وآه من غضب عمر. الحر بن قيس يعلم مفاتيح عمر، الصحابة لهم مفاتيح، مفاتيحهم الكتاب والسنة الآثار. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وكان وقافا مع القرآن وقال: عفونا عنه. هكذا الإمارة، وقف مع القرآن والسنة. هذه ناحية في الابتلاء، يبتلى ولاة الأمر بالسفهاء، وولاة الأمر ينقسمون إلى قسمين: الأمراء والحكام، أدي قسم، والعلماء القسم الثاني. العلماء من ولاة الأمور. في جانب آخر وهو الحزم والشدة مع أعداء الدين المحاربين للحق الذين لا يريدون للحق أن ينتشر، هؤلاء لابد من حزم وشدة رحمة بهم وعدلا. وهذا ما فعله النبي مع المشركين عندما قدم المدينة وبدأ مرحلة المجابهة لنصرة الحق، وكانت الغزوات لنصرة الدين. وهذا ما فعله الصديق بعد النبي الأمين عندما ارتد من ارتد عن الإسلام، ومنع من منع زكاة المال، فجهز ما يقرب من 11 لواء لقتال المرتدين. وهذا ما فعله عمر في الفتوحات وعثمان في الفتوحات. يبقى ابتلاء بين عفو وصبر وصفح، وبين شدة وحزم ونصرة للدين. يبقى لابد أن نستفيد من قضية الابتلاء في المعراج، كيف نتعامل عند الابتلاءات. لابد أن نستفيد في شؤوننا كلها من هذا الدرس. حضرتك في بيتك مبتلى بزوجة، والزوجة مبتلاة بزوج، ده اختبار. هل تقيم الإسلام في بيتك أم لا؟ هل تحسن معاملة زوجك أم لا؟ أنت مبتلى وهي كذلك. هل تقيمين الإسلام في بيتك أم لا؟ ولا حياتنا كلها تبقى أغاني ومسلسلات وأفلام، وحياتنا كلها مكياج وبعد عن الدين، حياتنا كلها تبقى تبرج وسفور وعدم التزام، حياتنا كلها بعيدة عن الطاعات والصلوات، ولا هتكون على الإسلام؟ حياتنا كلها معارضة للزوج يقول لك يمين تبقى شمال. اختبار. زوجك جنتك أو نارك، كذلك أنت أيها الرجل. هل تعلم أهلك الإسلام أم لا؟ هل تكون حريصا على زيهن فلا تخرج المرأة إلا بزي الإسلام أم لا؟ أنت مسؤول، أنت مسؤول أمام الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مبتلى، ده اختبار. هل هتنجح ولا ترسب؟ هذه القضية. مع الأولاد مبتلى، هل تحسن التربية أم تسيء؟ مبتلى وأنت مسؤول. طيب أنت مبتلى في محيط عملك، تجد مثلا رئيس العمل صعب شوية عليك يسيء لك، هتعامله إزاي؟ هل عشان هو بيسيء لك تقصر في العمل ولا تتقن العمل؟ هذه قضية خطيرة أوي. بس يقول لك ها بيعمل له، هو حر؟ لا مش حر، أنت مسؤول عن عملك هذا، يسألك ربك عن إتقانه، فأعد للسؤال الجواب. هل هتسيء وترد الإساءة بإساءة ولا الإساءة بالإحسان؟ أنت مسلم، أنت مبتلى. إمتى تكون لين وإمتى تكون شديد؟ أنت مبتلى. طيب أنت أيضا مبتلى بمن يطعن فيك، يغتابك، يسبك، يطعنك، كيف تتعامل معه؟ لازم تصر بذلك. أفرح، حسنات تأتيك بغير مجهود وبغير تعب، تزعل ليه؟ ادعو له أن ساق إليك حسناته وسوف يأخذ من سيئاتك، يبقى بيكرمك ولا لا؟ خليه يغتاب وانت تحسن إليه. الحسن البصري عندما سمع أن فلانا اغتابه أمر الجارية أن تأخذ طبقا من تمر وتذهب به إلى فلان، وطرقت بابه وقالت سيدي يقول لك، أخبر سيدي أنك أهديت إليه من حسناتك، فلم يجد أطيب من هذه الهدية يكافئك بها. يا بعت له هدية، والله بعت له هدية، لأن لما اغتاب أعطاك وأخذ منك، أعطاك الحسنات وأخذ من السيئات. قضية، يبقى أنت مسلم ما تستعجلش. ذاب النصيحة شد عليه نصيحا، لكن اوعى تنتقم لنفسك، ما تثأرش للنفس، لكن دينا لازم تنصح له وتأخذ على يدي وتذكره بالله. إنما في باب الإعف واصفح دلك مش عليك، فأنت مبتلى، هتبتلى بجار يسيء لك، يسيء الجوار، يؤذيك، يتعبك، يضرك، هتعامله ازاي؟ انت مبتلى. هتبتلى برحم يقطعونك ويسيئون اليك ويتهمونك، ومحتاج انك تصبر على رحمك وتصل حتى وان قطعوا. اذا حياتك كلها ابتلاء. مبتلى بالطاعة، هتأديها وتصبر عليها ولا لا؟ مبتلى بالمعاصي، هتبتعد عنها ولا لا؟ مبتلى بالمقادير المؤلمة من موت ومرض وضيق في الرزق وما فيش عمل وبطالة وشغلانة، ومبتلى بالمال برضو لما يزيد، هتطلع ولا هتدخل؟ والله يا إخوة ده ابتلاء، ابتلاء شديد قوي. لما كان معاكش لاس ده وكان معايا، طب بقى معاك أوفي واصدق، ابتلاء، ابتلاء شديد قوي. مبتلى بعلمك، اتعلمت هتعمل فيه ايه؟ هتعمل به ولا لا؟ هتبلغه للناس ولا لا؟ مبتلى. مبتلى باللغة اللي عندك، زي ما أصلا بيترجم الآن، مبتلى ربنا يسأله عن اللغة اللي عنده دي، هل علمت بها الناس أم لا؟ انتبهوا يا إخوة، والله ده ابتلاء شديد قوي. فكل صاحب صنعة وكل صاحب خبرة وكل صاحب فن وكل صاحب علم مبتلى، إنك تسأل يوم القيامة عن علمك وماذا عملت فيه. عندي صحة، مبتلى في صحتي، هخدم بها الناس ولا لا؟ وامشي في مصالح المسلمين ولا لا؟ هيسر على الناس ولا لا؟ مبتلى. إذا أنت في صحتك مبتلى، وأنت في مرضك مبتلى، أنت في مالك مبتلى، أنت في ضيقك وفقرك مبتلى. يا الله، درس مهم قوي، لا بد أن تجعله نصب عينيك حتى تلقى ربك. نعم.
Meine lieben Geschwister, jeder Muslim sollte von diesem Vortrag wirklich sehr, sehr stark profitieren und vor allem die von diesem Vortrag einhergehenden Lehren, die man aus dieser Sache zieht, die Prüfungen, die ein jeder erlebt und genau und erlebt. Meine lieben Geschwister, dieses Diesseits, das Diesseits vergeht. Die Dunja vergeht, sie ist nicht ewig und jeder wird geprüft. Jeder wird geprüft, aber wie geht man mit diesen Prüfungen um? Beispielsweise die Führerschaft, dass jemanden eine gewisse Macht gegeben wird, eine gewisse Position als Führer beispielsweise. Auch diese Menschen werden sehr, sehr stark geprüft. Sie werden geprüft in ihrem Reichtum. Sie werden geprüft, ob sie in bestimmten Angelegenheiten auch gerecht handeln. Beispielsweise war das auch der Fall des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Prophet war. Er hatte auch diese hohe Position und das war auch eine Prüfung. Und er hat diese Prüfung perfekt absolviert und war gerecht, beispielsweise nach der Schlacht von Al-Hunayn wurden die Güter, die gesammelt wurden, ja, die Tiere und so weiter, wurden sie geteilt. Und dann kam ein Heuchler, kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihn der Ungerechtigkeit bezichtigt. Er hat ihm gesagt, direkt, frontal, sei gerecht. Ja, i'adil. Und dann wollten die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollten direkt auf ihn losstürmen und den Mann umbringen. Guck mal, ja, was er dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, beruhigt euch, denn ihr macht das nicht. Sonst werden die Menschen sagen, dass Muhammad seine Gefährten umbringt. Ja, das heißt, er hat weitsichtig gedacht. Das ist also auch eine wichtige Lehre, die man auch aus dieser Sache zieht. Und dieser Heuchler von seinen Nachkommen, seinen Nachfahren, kam dann letzten Endes Al-Khawarij. Ja? Und diese Menschen, diese Al-Khawarij, diese Sekte, und, ja, wirklich, erklären die Gelehrten des Islams alle als ungläubig und gehen hin und machen Dschihad, wo es eigentlich gar keinen Dschihad gibt. Ja, sie rufen zu diesem Dschihad auf. Der Dschihad, meine lieben Geschwister, ist eine Sache, die eine Barmherzigkeit für die Muslime und auch selbst für die Nicht-Muslime, für diejenigen, die nicht dem Islam angehören, ist Al-Dschihad auch eine Barmherzigkeit, weil es die Gegner dann letzten Endes, du rufst sie damit zum Islam, auch zur Wahrheit auf. Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, vor jeder Schlacht sagte er, ich kämpfe für Allah, sinngemäß mit dem Segen Allahs. Und dann sagte er und befahl den Menschen, keinen Baum zu fällen, keinen alten Menschen umzubringen, keine Frau, keine Kinder umzubringen, keinen Priester oder ja, einen religiösen Menschen, der vielleicht gerade in einer Gebetsstätte ist, umzubringen. Guck mal, was oder wozu der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgerufen hat. Das heißt, es gab keine Generation von diesen Khawarij nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Allah nicht nichtig oder zunichte gemacht hat. Das heißt, sie, auch wenn sie mal kurz aufkommen, wird Allah ihre Macht sozusagen senken. Und das ist auch eine große Güte auch gegenüber dem Islam gegenüber. Das heißt, das Gute, meine lieben Geschwister, ist nicht gleich dem Schlechten. Wenn jemand beispielsweise dir etwas klaut, dann gehst du nicht hin und klaust auch von ihm. Oder wenn jemand dich betrügt, dann wirst du nicht hingehen und ihn betrügen. Denn so ist der Muslim, so sollte ein Muslim handeln. Das, meine lieben Geschwister, sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wie sie auch gehandelt haben. Das heißt, man muss sich über diese Sachen im Klaren sein, man muss diese Sachen auch lernen, damit man auch so handelt wie die Nachfolger, damit man auch als Nachfolger des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgestempelt wird. Als die Menschen früher die Gefährten sahen, dann wurde direkt gesagt, dann wusste man direkt, das ist ein Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wann wurde über uns mal gesagt, das sind die Nachfolger des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ja, das sind wichtige Sachen. Das heißt, man sollte nicht mit Emotionen handeln. Man sollte unter den Gelehrten sitzen und von ihnen lernen. Und nur so, weil die Gelehrten die barmherzigsten Menschen zu unserer heutigen Umma sind. Das heißt, du weißt gar nicht, wer diese Menschen sind. Du weißt weder, wer der eine ist, von wem er sein Wissen hat. Einer heißt Abu so, Abu und was weiß ich. Ja? Und wenn er mal einen Hadith auswendig gelernt hat, dann ist er direkt im Dschihad. Direkt. Das heißt, er lernt einen Hadith und geht direkt kämpfen. Ja? Was ist das für ein Dschihad? Du kennst deine Religion nicht mal. Du weißt nicht mal, wann man Dschihad machen soll. Und du gehst einfach hin und machst es. Guck mal, wie schlimm das ist. Auf jeden Fall kommen wir weiter zu Umar ibn Khattab, radiallahu anh, der eines Tages von Umar ibn Khattab,
كان اسمه كان صحابي اسمه الحر بن قيس
الحر
ابن عمه اسمه بيين بن حصن هو اللي عايز يقابل عمر.
Auf jeden Fall, meine lieben Geschwister, damit die Lehre rüberkommt, kamen zwei Menschen zu Umar ibn Khattab, und dieser war zu dieser Zeit gerade Khalifa, also war der Amir al-Mu'minin, okay? Der Führer der Gläubigen. Auf jeden Fall baten sie dann um eine Audienz bei Umar ibn Khattab. Diese wurden ihnen dann gewährt und sie kamen dann zu ihm. Und dann kam der erste rein, ja, der hatte ein sehr raues Herz, einen sehr rauen Charakter. Und dann sprach er den Amir an. Also wie sprach er ihn erstmal an? Er sagte ihm he. Also nicht mehr mit Salam alaikum oder so, nein. Direkt so he, ja, he. So, okay. Und dann sagte er, o Sohn von Khattab, ja, du geizst, ja, sinngemäß, du geizst und du handelst oder du richtest nicht gerecht unter uns. Das sagte er zu wem? Das sagte er zu demjenigen, der Al-Faruq, also derjenige, der zwischen Wahrheit und Lüge unterscheidet. Das heißt, dieser Mann hat einfach seiner Neigung gefolgt, ja, ist komplett seiner Neigung hinterhergelaufen. Und dann wurde Umar ibn Khattab wurde wütend. Und als dann Al-Hur ibn Qais das hörte, und er war schon wissend und weise in der Sache, so wusste er und erkannte den Schlüssel von Umar. Ja? Das heißt, jeder Gefährte hatte irgendwo einen Schlüssel, wie man mit demjenigen umgehen kann. Und dann sagte er, der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, sei verzeihend, und am Ende des Hadith sagt der Prophet Muhammad s.a.w. und halte dich von den Unwissenden fern, und das Umar ist ein Unwissender, und zeigte zu dem Zweiten. Das heißt, er war unwissend. Und als er dann das hörte, Umar ibn Khattab, sagte er, ich verzeihe ihm. Ich verzeihe ihm. Okay? Das heißt, man muss wissen, wann man streng ist und wann man weniger streng ist. Zu Beginn der Medina-Zeit beispielsweise war der Prophet strenger, ja, um die Leute auf der geraden Linie zu bringen. Oder beispielsweise auch Abu Bakr as-Siddiq, als zu seiner Zeit, als er Khalifa war, als viele Menschen vom Islam abgefallen sind und auch keine Zakat mehr gezahlt haben, wurde er auch strenger zu den Menschen. Okay? Das heißt, jeder Mensch, meine lieben Geschwister, jeder Mensch wird in allen möglichen Lebenssituationen geprüft. In allen. Das heißt, wenn du zu Hause bist, beispielsweise mit deinem Ehepartner. Und der Ehepartner ist nicht ganz... ist nicht, sagen wir es mal, nicht ganz islamkonform, liegt dieser Ehepartner. Okay? Wirst du geduldig sein in dieser Angelegenheit? Ja? Beispielsweise, wenn Filme und Serien und Musik gehört wird und wenn sie sich schminkt und dann rausgeht zu der, ja, die Frau beispielsweise, oder wenn man weit von der Religion ist, die Gebete vielleicht nicht mehr richtig verrichtet und so weiter. Wenn der Mann zum Beispiel sagt rechts und sie sagt dann links, ja? Weil der Mann ist das Paradies für die Frau und die Frau ist genauso das Paradies auch für den Mann. Okay? Das heißt, der Mann ist verantwortlich für seine Familie, dass sie über bestimmte Angelegenheiten im Islam aufgeklärt sind, dass sie Wissen auch darüber besitzen. Und nicht nur das, nicht nur die Familie, sondern auch die Arbeit. Dein Chef ist vielleicht mal ein bisschen streng zu dir und ja, beschimpft dich vielleicht sogar. Willst du dann hingehen und es ihm heimzahlen? Ihm sagen, guck mal, wie er mit mir umgeht, das zahle ich ihm jetzt heim, jetzt arbeite ich weniger. Und du wirst am jüngsten Tag über diese Sache gefragt von Allah Azza wa Jal, wie deine Arbeit war. Das heißt, auch wenn der Chef dann schlecht zu dir sein sollte, musst du derjenige sein, der gut ist und der seine Arbeit richtig vollbringt. Eine weitere Sache ist zum Beispiel, wenn jemand schlecht zu dir spricht, wenn jemand dich direkt frontal beschimpft, dann bekommst du, ohne irgendwie große Mühen auf dich genommen zu haben, bekommst du Hasanat. Das heißt, du bekommst gute Taten. Im Gegenteil, du solltest sogar Dua für ihn machen. Du solltest ihn sogar danken dafür, dass er über dich gesprochen hat und dass du dafür Hasanat bekommen hast. Guck mal, der große Gelehrte Hassan al-Basri, als über ihn gesprochen wurde und er das hörte, schickte er jemanden zu derjenigen Person mit einer Botschaft. Und ihm wurde dann gesagt, der Person, die schlecht über Hassan al-Basri gesprochen hat, wurde gesagt, dass mein Herr, also das war eine Botin oder eine Dienstherrin und sie sagte, mein Herr hat gehört, dass du schlecht über ihn gesprochen hast und derjenigen Person wurde ein Geschenk überreicht. Das heißt, er hat die Person beschenkt, die schlecht über ihn gesprochen hat. Und viel, viel mehr, meine lieben Geschwister. Die Prüfung, man wird geprüft durch gute Taten. Man wird geprüft, also durch gute Taten, das heißt, wirst du beständig sein beim Verrichten dieser guten Taten. Man wird geprüft auch in den schlechten Taten, ob man sich von diesen fernhält. Geld, zum Beispiel sagst du, ja, wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich das und das machen. So, jetzt hast du Geld. Machst du das? Willst du das dann auch machen? Das Wissen genauso. Jetzt hast du zum Beispiel kein Wissen. Wenn du das Wissen hast, was wirst du mit diesem Wissen dann machen? Wirst du mit dem Wissen den Menschen etwas nutzen oder wirst du damit vielleicht sogar Unheil anrichten? Die Gesundheit und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eine sehr, sehr wichtige Lehre, die man aus dieser Sache zieht, aus Al-Mi'raj auch zieht, dass man geprüft wird. Diese Prüfungen, jeder Mensch wird in seinem Alltag auch geprüft und das ist auch ein Weg, die Standhaftigkeit zu erlangen.
كم بقي على النداء؟ سبع دقائق خير إن شاء الله. إذن نواصل الدروس المستفادة من إسراء ومعراج النبي عليه الصلاة والتسليم. نعم. 12 دقيقة. لأن التوقيت مختلف عن التليفون. لهم توقيتهم الخاص. بارك الله فيك. من الدروس المهمة. من الإسراء والمعراج أن حدث الإسراء والمعراج كان إعدادا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعهد جديد في المجتمع المدني هيكون في مجابهة المعاندين وينتقل من فترة الصبر إلى فترة الجهاد ويؤيده الله عز وجل فكان لا بد من أن يريه الله تعالى من آياته الكبرى لذلك لما تقرأ في سورة طه في الآية 23 وما بعدها الله تعالى هيأ موسى قبل أن يرسله إلى فرعون بالآيات قال تعالى لموسى عليه السلام لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى الآن موسى ينتقل لفترة مجابهة أمام من؟ فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى فرعون ذي الأوتاد أصحاب الجيوش والجند والقوة والعدد والعتاد إذن لابد من تهيئة فكان لابد أن يري ربنا جل جلاله نبيه موسى قبل إرساله إلى فرعون من الآيات التي فيها إعداد وتهيئة يريه قدرة الله عز وجل حتى يعلم أن الأمر بيد الله رب العالمين من قبل ومن بعد ولا يلتفت لقوة فرعون وما حول فرعون لأن الأمر بيد الله فكانت الآية وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى هذه أول آية العصا هي عصا موسى وذلك قال عصايا بياء المتكلم عصايا أنا أي أعرفها جيدا وعدد بعض منافعها فقال قال هي عصايا أتوكأ عليها يعني أستند عليها وأنا أسير هذه واحد وأهش بها على غنمي كان يعمل بالرعي ولي فيها مآرب أخرى لي فيها شؤون أخرى استخدامات أخرى طيب سنثبت لك أنك لا تعرفها ألقيها يا موسى، مش هي دي عصيتك؟ أو أنت تعرفها؟ طيب ألقي. فألقاها، فإذا هي حية تاسعة. في بعض الآيات فأوجس خيفة موسى، جري خاف، مش دي عصيتك؟ تعال يا موسى أقبل ولا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. أنت الآن مع قدرة الملك جل جلاله، وسوف نثبت لك أن تخرج من حولك وقواتك إلى حول الله وقوته، لأنك حتى عصيتك ما تعرفهاش. عصاك ملك لمن؟ لله رب العالمين، يصرفها الله كيف يشاء. يبقى تخاف من فرعون؟ ها ينفع؟ وأنت معك الله ينفع تخاف؟ ما ينفعش تخاف، الذي معه الله لا يخاف، إلا خوف الجبل المعتاد، إنما الخوف الثاني لا يمكن، لأن النفع والضر بيد من؟ بيد الله رب العالمين. إنما في خوف جبلي، أسد طلع لي بخاف، طبعا لازم خاف، مين ما يخافش من الأسد؟ ها؟ هند كلب كبير كده، من أنتوا عارفين الكلاب اللي أنتوا شايفينها دي، وهيجري وراها، تقول لي بقى ما ها؟ لا هخاف طبعا لازم أخاف. إنما في خوف شركي، إنك تعتقد إن المخلوق يستطيع أن يضرك أو ينفعك فتخشاه. لا، نقول لك المخلوق لا يملك ذلك لنفسه، فضلا عن أن يملكه لغيره، لأن النفع والضر بيد من؟ بيد الله رب العالمين. خلاص، ما دام معك الله لا تحزن، لا تحزن، نم. فالمخاوف كلهن أمان. سبحان الله يا إخوة، اللي معه الله ما في أحد عليه، يؤيده، ينصره، يكفيه، يحفظه. أثبتنا لك يا موسى أنك لا تعرف عصاك، إذا تفزع لمين؟ لمن يملك بقى؟ من هو؟ الله. طيب أدي واحد. آية ثانية، واضمم يدك إلى جيبك تخرج بيضاء. طيب الإيد كده في الجيب اللي هو بتاع الثوب من الأعلى كده في الصدر يعني، ويطلعها تضيء ما بين السماء والأرض بلا علة ولا مرض. الله أكبر، آية هي. رأيت طلاقة القدرة يا موسى، رأيتها عينا، عايشتها. نعم، لنريك من آياتنا الكبرى. طيب اذهب إلى فرعون إنه طغى. يذهب ولا ما يذهبش بقى؟ طيب أنا هذا. قال رب اشرح لي صدري، لا غناء لي عنك. من رأيته عصيتي ما كنتش أعرفها وكنت معتقد أني أعرفها. يعني في بعض الناس بيعتقد في حول نفسي وقواتي أنا ممكن أعمل وأنا اسكت، الله يرضيك، قول أمين، أنت مسكين. ناموسة تطرف لك عينك تنيمك في البيت، نملة تقرصك تقعدك في البيت، نحلة تورم لك إيديك، شوكة يقول لك جاله غرغرينة هنبطر ساقه. إيه ده؟ أو الله شوكة قطعوا له رجليه في شوكة. نعم، أنت ضعيف، فالجأ إلى القوي، اخرج من حولك وقوتك وافزع إلى حول ربك وقوته سبحانه وجل جلاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لأن موسى كان لسانه ثقيل عليه السلام، طبعا لعلة كانت في صغره عندما كان يربى في قصر فرعون، وجاء له بقطعة من النار عشان يختبر هل فلعقاها بلسانه فثقل لسانه عليه السلام، فما كانش يعني يتكلم بطلاقة. فوحل العقدة من لساني يفقه قولي، عشان ما اتكلم يفهموني. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الهبل. الله أكبر. أغلى طلب ده إخوة، طلب أخ لأخيه النبوة. تخيل طلب عجيب قوي، طلب أن أخوه يكون إيش؟ نبيا. الله أكبر. هارون عليه السلام، ولذلك لقربه منه وتجده في المعراج في السماء الخامسة وموسى في السادسة. شوف القرب العجيب، علاقة الإخوة. يبقى أنا عايزك لما تيجي تقرأ القرآن تتدبر. القرآن ضرب نموذجين للإخوة، نموذج في ابني آدم ونموذج في موسى وأخيه. أنت كمسلم تتبع أنه نموذج موسى وأخيه مش ابني آدم. ابني آدم كان فيه أحدهم الحقد، قتل أخاه. طب شوف موسى يطلب لأخيه إيش؟ النبوة. فكانت الآيات الكبرى إعداد للمجابهة. الآن النبي 10 سنين في مكة صبر، سينتقل للمدينة، هيكون في جهاد، في مجابهة، فلا بد من إعداده. الله. فكانت المعراج ليرى النبي من آيات ربه الكبرى، إنه مجرد ما يهاجر للمدينة هيكون في بدر، وهيكون في أحد، وهيكون في الأحزاب، وهيكون في وفي 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 ويا مجابهة مع الشرك وأهله. فلا بد أن ترى يا محمد آيات ربك الكبرى. نعم.
Meine lieben Geschwister, die Nachtreise des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam war auch eine sehr, sehr wichtige und gewaltige Vorbereitung für was kommt. Das heißt, eine Vorbereitung für den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam für das, was noch kommen wird nach dieser Reise. Und zwar war das die Auswanderung von Mekka nach Medina, und danach kamen die ganzen Schlachten und so weiter und so fort. Ja, die ganzen Kämpfe, die auch der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam gekämpft hat. Und das heißt, diese Nachtreise war da, um dem Propheten ein Zeichen zu geben und ihm zu zeigen, dass Allah Azzawajal derjenige ist, der ihn bewahrt, der ihn beschützt, um zu sehen, die Allmacht Allahs Azzawajal in dieser Nachtreise, um sie auch zu sehen. Das heißt, jedem Propheten wurde irgendwo ein Zeichen gegeben, als er direkt gegen den Feind angetreten ist, als er zum Feind gegangen ist. Beispielsweise war das auch bei Musa a.s. der Fall, und das wird auch in Surah Taha wird das erwähnt, wo ab Vers 17 wo gesagt wird: Und was ist das da in deiner Rechten, O Musa? Er sagte: Es ist mein Stock, auf den ich mich stütze und mit dem ich für meine Schafe Blätter abschlage, und ich gebrauche ihn auch noch zu anderen Zwecken. Er sagte: Wirf ihn hin, O Musa. Er warf ihn hin, und sogleich war er eine Schlange, die sich rasch bewegte. Er sagte: Nimm sie und fürchte dich nicht, wir werden sie in ihren früheren Zustand zurückbringen. Das ist ein Zeichen, das ihm gegeben wurde, das Musa a.s. gegeben wurde. Und zwar war das sein Stock. Das heißt, als Musa gefragt wurde, was ist das in deiner Rechten? So sagte Musa und antwortete, dass es das hier ist. Und er sagte, es ist mein Stock. Das heißt, er kannte diesen Stock sehr gut. Denn den Stock benutzte er auch. Dieser Stock hatte bestimmte Funktionen in seinem Alltag. Er benutzte es als Gehstock oder auch um seine Herde zusammenzubringen und so weiter. Und hier sieht man wiederum, dass als Allah Azza wa Jal es erlaubt hat, dass dieser Stock zu einer Schlange wird, dass hiermit auch indirekt gezeigt wird, dass dieser Stock eigentlich Allah Azza wa Jal gehört. Dass, natürlich indirekt, aber dass dieser Stock Allah Azza wa Jal gehört und dass er die Macht auch dazu hat. Und das war auch ein Zeichen für Musa a.s. Also das war das erste Zeichen. Ja, und Musa a.s. hat auch Angst gekriegt, als er das gesehen hat, hat er eine gewisse Angst verspürt. Und diese Angst war jetzt nicht vor, diese Angst, die nennt sich Angst Jibilli. Das heißt, das sind, wie kann man das übersetzen? Das ist eine Angst, die man nicht unbedingt, bitte?
Erzwungene.
Allah, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Angst, die so, zum Beispiel wenn ein Löwe, wenn jetzt ein Löwe erscheint vor dir, oder ein Hund, ein Bulldog, der jetzt bereit ist, dich anzugreifen, dann wird man diese Angst verspüren. Das heißt,
dass diese Angst...
Also es gibt zwei Arten, oder diese zwei Arten von Ängste. Zum einen gibt es auch eine Angst, Schirki, also dass du sagst, dass diese Sache dir Schaden bringen wird. Wisst ihr, was ich meine? Dass man das indirekt irgendwie anbetet. diese Sachen. Und da gibt es die normale Angst, die jeder verspürt. Auf jeden Fall, das war das erste Zeichen, und zwar der Stock. Der zweite Zeichen, oder das zweite Zeichen, war, da geht es weiter, und lege deine Hand dicht an deine Seite, das heißt unter dem Oberarm, hier die Brusttasche, so kommt sie weiß heraus, jedoch nicht von Übel befallen. Nimm dies als weiteres Zeichen. Das war ein weiteres Zeichen, das ihm gegeben wurde. Und zwar, wenn er seine Hand aus seiner Brusttasche nahm, kam grelles, sehr helles Licht, das zwischen Erde und Himmel reichte. Ja, ohne Übel. Das war ein weiteres Zeichen. Und als der Prophet Musa a.s. sich dann zu Pharaon bewegen wollte, hat er noch die Dua gesprochen, dass Allah seine Zunge erleichtern soll, dass er ihm das Reden leichter machen soll. Warum? Weil er eine schwere Zunge hatte. Und das war von seiner Kindheit, als er wirklich gefoltert wurde und ihm ein heißes Eisen gegen seine Zunge gelegt wurde und dadurch seine Zunge schwerer wurde. Dann geht es weiter in Sura 27, Sura An-Naml, Vers Nummer 12. Wird auch die Sache mit dem Brustschlitz erwähnt, wenn das jemand nachgucken möchte. Surah 27, Vers Nummer 12. Und dann hat er noch Allah Azzawajal darum gebeten, und bestelle mir von meinen Angehörigen einen, der die Last mitträgt. Harun, mein Bruder, festige durch ihn meine Stärke und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilhaben. Das heißt, für seinen Bruder Harun hat er auch noch die Dua gesprochen.
هذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر البقاء نواصل مع الإسراء والمعراج والدروس والعبر المستفادة من هذا الحدث الجليل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته